بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كاستو آد جوكتاني سيولي بواد نوم اقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا آدكم اقلي دونتان وحاكم دا أميركا إمارادة إسلاميكا أفغانستان شيخ مولا هيبة الله أخونزادا أو قودها نمضى مسلمكا هو هنبليييي مناسبة عيد الفدرقا كان هاد لي حالة مركسن ولا له نهر فلسطين سيدو كلانا صو هذا القاضي حالة ودنك أفغانستان ودمضى عالمك إسلامك أو سند كان إسكو خلافي وقتك عيد الفدرقا هذا بواكو ويكو بريلاق عيد دونو يكو دم استريا صدنك بشبرا كيسن رمضان إيران أو سيدات بانو شاكتاي إني ديار أوتهي ودا حاجو دياي لغا شمريكانكا حلي ترام مركله هنجبادوها ودا أمريي تهران يهودا أو قدها حوثيين تاكو بيرتاي جواسيس كساعدايا ديل كسراكيشا سرسري اي كاترسان كوحداسي هدبا محاك جرا تلابيب إن واشيطون إلا وداقيسو معلومات كهو قامياشا سرسري اي أرركاسي dadka ku nool Faransiiska oo qaati ka taagan mashruuca xanaaneynta caruurta ee waalidiinta xooga looga qaadanayo iyo masaa'ib farabadan oo saif baxday qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaa maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالين مسبتياه هو تاريخ دو كوبيغانت هاي سغالي لباتن كبش بركي سن رمضان سندا كون افر بقول افرتن الى حجري ماركلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهرينا وحاو نقنيا ودمدا عالمكا اسلامكا يا سند كان اسكو خلافيا وقتي رسميغا هي عيد الفدرغا يادو مسلمين تقار لو غودو ان مالينتا بري اهي عيدان هلكا كوا كلان اي دمهستري دونان صدن كبش بركي سن رمضان inta badan dawladaha dhaca khaliijka iyo sidoo kale turkiga ayaa lagu wadaa in galabta ay ku dhawaaqaan in ramadaan uu ku dhamaaday 29 sida darteedna maalinimada xadda ee bari ah ay tahay kowda bisha shawaal sidoo kale wadamada qaar ee iyagana ictibaariya aragtida bisha ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan in la dhameystirayo 30 bisha barakeysan ee ramadaan irbixiyanada ayaana sheegaya inaysan macquul ahayn in caawa bisha la arko sida darteedna la dhameystirayo 30 bisha barakeysan ee Ramadaan halka kuwa kalena ay ku doodayaan in caawa bisha ay ka tahay iyadoo wax lagu dhisanayo cilmiga falaga dhanka kale amirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mulla haybatullah akhunzada ayaa soo diray fariin ku aadan hanbaliyada munaasabada ciida taasoo ku socota ummada muslimka ah si gaar ah shacabka reer afghanistan fariinta sheekha oo hanbaarsaneed rasaail muhiim ah ayaa looga hadlay waaqica dadka muslimiinta ay ku nool yihiin gaar ahaan ehelkeena reer Filistiin waxaana dardaarana mugleh loogu diray guud ahaan ummada muslimka ah ee ku nool daafaha caalamka ugu horeen waxaa lagu yiri ku socota shacabka halgamaaga dulmadiidka ah ee reer Afghanistan iyo dhamaan muslimiinta adduunka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan si kal iyo laab ah ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha reer Afghanistan iyo muslimiinta caalamka meel kasta oo ay joogaan munaasabadda ciidul fidriga. Waxaan Allaah ugu baryayaa inuu idinka aqbalo soonka, istaagiina, sadaqada iyo cibaadadiina. Walaalayaal, bisha Ramadaan waa bil aad u weyn oo Allaahu u jideeyey in nafaha mu'miniinta uu ku daahiriyo, cibaadadana loogu tababaro, laguna baraarujiyo taqwada. Qof kasta oo muslim ah oo sooman bishan isagoo oofinaya shuruudaha ku waajibay, waxaan Allaah Cazza wa Jalla ugu baryayaa inuu u dambi dhaafo kana nadiifiyo dembiga. Insha Allah, haddaba waxaa laga maarmaan ah in muslimiintu ay taqwada ka dhigtaan habdhaqankooda, iskana ilaaliyaan macaasida, kana fogaadaan dembiyada waaweyn oo aysan ku kadsoomin kuwa yaryar. Taana waa dariiqa guusha iyo hadafka ugu dambeeya ee nolosha aadamaha iyo micnaha dhabta ah ee cibaadada Alle. Walaalaheena muslimiinta ahow, ciidu waa maalin farxadeed, la isku milmo duco iyo cibaado, iyo wanaag la iskula dhaqmo. Anas waxa uu wariyey in nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uu yimid Madiina ay reer Madiina ay lahaayeen laba maalmood oo ay ciyaaraan. Waxa uu yidhi, waa maxay labada maalmood? Waxa ay yidhaahdeen, waxaan ciyaari jirnay waagii Islaamka ka hor. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, Allaahu wuxuu idinkugu beddelay laba maalmood oo ka khayr badan, maalinta Yowmul Adxa iyo maalinta Ciidul Fitriga. Maalinta Ciidul Fitriga ayaa dadka muslimiinta ah waxaa laga abaalmariyaa soonka bisha Ramadaan, Allaah subxaanahu wa tacaalaana waa uu ka raali noqdaa. Maalintan ayaa muslimiinta soo gabagabeeyaan waajibaad iyo cibaado aad u weyn, waxayna munaasabadan muslimiintu ay isku dhaafsadaan hambalyo iyo duco. Walaalaha muslimiinta ahow, muslimiinta waa sida hal jir oo kale, dhammaantoodna waxa ay wadaagaan xanuunka iyo murugta. Isku imaatinka iyo isku milmida ciidda waxa ay gudbinayaan fariimo midnimo ah, waxayna ina barayaan in aan faraxno marka walaalaheena muslimiinta ay farxaan, marka ay murugoodaanna aan murugonno. Haddii muslimiintu ay la kulmaan xanuun, murug iyo rafaad meel kasto ay dunida ka joogaan, waa inaan dareennaa xanuunkooda oo aan la wadaagnaa murugadooda. Afghanistan sannado badan ayay colaad iyo dagaal ku soo jirtay. Hadda alxamdulillaah, midnimo iyo fursadan weyn ayuu Allaah ina siiyey ee aynu ka faa'iidaysanno oo aan xoojinno wadajirkeenna iyo walaaltinimadeenna oo ah sirta guusha iyo karaamada aynu leenahay. Aynu ka feejignaano dhagarta cadowgeenna, aynu difaacanno midnimada Islaamka iyo dowladnimadeenna, aynu ilaalinno midnimada Afghanistan iyo ku hoos noolaashaha nidaamkan. Alxamdulillaah, Alla ayay mahad oo dhammi u sugnaatay. Waxaa dalka Afghanistan dib ugu soo noqday ammaanka, waxayna mahad oo dhammi u sugnaatay Allaha awoodda leh, kadibna nafurka iyo dadaalka ay sameeyeen mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah. Dadkeennu hadda waxa ay ku nool yihiin ammaan ka weyn sidii hore. Waa in aanan iloobin ammaanka, oo ah nicmo weyn oo rabbaani ah, taasoo tahay inaan si joogto ah uga mahadcelinno Allah, ayaa lagu yiri fariintani uu soo diray Amiirul Mu'miniin Sheekh Mulla Haybatullaahi Akhunzada. Amiirka ayaa sidoo kale fariinta hambalyada ah ee munaasabadda ciidda waxa uu ku soo hadal qaaday qadiyadda reer Filistiin, waxaana lagu yiri, waxaan si adag u cambaaraynaynaa duulaanka iyo weerarka uu kayaanka sahaynada ku hayo shacabka dulman ee reer Filistiin. Waxaan u aragnaa arrintani inay tahay gardarro. Waxaan taageersannahay dalabaadka sharciga ah ee shacabka reer Filistiin. Waxaan caalamka Islaamka ugu baaqaynaa inay difaacaan reer Filistiin inta karaankooda ah, si ay u soo ceshtaan xuquuqdooda la dudsiyey, ugana xoroobaan dulmiga iyo gardarrada uu ku hayo kayaanka sahaynada arxanka daran, una soo afjarmo dulmiga iyo gumaysigaas.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamul yoom, iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
suubad badan mahadsan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aan eegi doonana waxa uu noqonayaa Iiraan oo si dadban u sheegtay in diyaar ay u tahay wadaxaajood ay la gasho Mareykanka xilli toddobaadyo ka hor hanjabaad ku socota Tehraan ay ka soo yeertay dhanka Trump. Sida uu baahiyey wargeyska Washington Times, Kamal Khrazi oo ah la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa sheegay in Iiraan ay diyaar u tahay wadaxaajood toos ah oo ay la gasho Mareykanka, isagoona yiri Iiraan ma aysan xirin dhammaan albaabadeeda, waxay diyaar u tahay wadaxaajoodyo aanan toos ahayn si loo qiimeeyo dhinaca kale, loona sheegay shuruudo iyo go'aanno ku habboon. Haddaba hadalkan wuxuu ku soo beegmay ayaa la oran karaa xilli Iiraan ay horey u diiday kala doorashadii uu Trump siiyey oo kala ahayd in muddo laba bilood ah ay ugu diyaar garoobaan wadahadal lagu joojinayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Haddii taa ay dhici weydana ay Tehraan isku diyaariso tallaabooyin xooggan oo militari oo kaga iman kara dhanka Mareykanka, balse hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaa markaas uga falceliyey in wax wadahadal ah aysan la yeelan doonin xukuumadda Washington, la Trump uu wax ka bedelo siyaasadiisa ku dhisan cadaadiska. Waxaa dhanka kale jira xoga arrinkan ku aadan oo iyagana soo baxaya saacadihii la soo dhaafay, kuwaas oo sheegaya in Iiraan warqadihii uu saddex isbuuc ka hor Trump u soo diray ee u muuqday kubac cadaadiska ah loogana dalbanayay in wadahadal toos ah ay la yeelato xukuumadda Washington ayuu ka jawaabay Ayatullah Cali Khamenei, isagoona markan u marsiiyey saldanada Cumaan halka Mareykanku markii hore uu u soo marsiiyey dhanka Imaaraadka. Ilaa haddana warqadan jawaabta ah ee ay Iiraan u dirtay Mareykanka lagama bixin wax faahfaahin dheeri ah. Aanu tallaabno qodobka xiga xubinta. Yuhuudda oo gudaha Xuuthiyiinta ku beeratay jawaasiis ka saacidaysa dilalka saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadkan iyo Mareykanka oo halkan kala dhexbaxay fursad uu raadinayo in badan. Sida uu daabacay wargeyska Wall Street Journal, maamulka gumaystaha Yuhuudda ee uu majaraha u hayay Benjamin Netanyahu ayaa gudaha dalka Yemen, gaar ahaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, waxa uu ku dhex beertay jawaasiis fara badan, kuwaas oo ka saacidaya dilka saraakiisha ugu sarsareysa ee Xuuthiyiinta. Waxay warbixintu sidoo kale ay sheegaysaa in maamulka sahaynada uu xoga daqiiq ah ka helayo gudaha Xuuthiyiinta tan iyo markii maalmihii lasoo dhaafay ay bilowdeen howlgallada Mareykanka uu ku beegsanaya maamulkan. Waxaa xusid mudan warbixintuna ay caddaynaysaa in dowladda Mareykanka ay dishay qabiirkii gantaalada u qaabilsanaa Xuuthiyiinta, weliba iyadoo xog rasmi ah ka helaysa dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda oo ay jawaasiis xooggan sida warbixintuba ay sheegaysa ku beertay gudaha maleeshiyaadkan ay dacmisa xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Waxaana midan muujinaysa ayaa gabagabadii la yiri heerka jawaasiista ay xukuumadda Benjamin Netanyahu ku dhex beeratay daaqilka raggan. Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta. Faransiiska oo qaati ka taagan mashruuca xanaaneynta caruurtii ay waalidiintooda ka soo afduubteen iyo masaa'ib fara badan oo soo ifbaxday. Sida uu daabacay wargeyska Le Figaro ee ka soo baxa isla dalkan Faransiiska, waxaa xaalad aad u liidata wajahaya mashruuci reer Yurub ay ka midaysnaayeen ee ahaa in caruurta si afduub ah looga soo kaxeeyo waalidiintooda, weliba iyadoo dowladaha galbeedka gaar ahaan Faransiisku ay sheeganayso in dhibaatooyin iyo tacaddi fara badan ay la kulmaan ubadkan xilliga ay ku sugan yihiin guryahooda, taasoo dunidu ay isku raacday in ay tahay been abuur iyo in dowladuhu caruurtan ay u kaxeysanayaan si ay u dhalan rogaan loogana dhiga caasi waalidayn kana soo horjeeda waalidkiisa. Wargeyska ayaa sidoo kale warbixintiisu waxa uu ku sheegay in hay'adihii kala duwanaa ee u xilsaarnaa xanaaneynta caruurtan iyo dhalan rogidooda ay iyagu laftooda qaatiin ka taagan yihiin, dadkii ka shaqaynayana ay dareemayaan xishood iyo ceeb, iyo sidoo kale hanjabaada ay ka wajahayaan dhanka waalidiinta dhalay ubadka ay qaabka xoogga ah ku soo kaxaysteen. Waxaa sidoo kale xarumaha caruurtan lagu dhaqan rogo lagu sheegayaa in had iyo jeer ay ka dhacaan falal kufsi ah oo loo geysanayo ubadka yaryar ee goobahaas lagu soo xiray. Afduubka caruurta yaryar ayaa 19 sano ee lasoo dhaafay qaaradda Yurub waxa uu ka yahay midka ugu sarreeya ee ay ka sheeganayaan boqolaal ruux oo ku noolaa daafaha caalamka balse nolol u raadsaday wadamadaasi. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegeysigeeda. Ani imikana idinku wareejiya walaalkeen Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom. كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاك maxaan ka naqaanaa ahmiyadda ay leedahay taariikhda sidee samanta dawladaha saliibiyinta ay isugu dayayaan inay tashwiish ku furaan taariikhda islaamka iyo sidoo kale shakhsiyaadkii u soo halgamay diinkan qodobkan waxa warbixintan ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqadir
umadu marna ma dhici karto inay guuleystaan ama ay sar u kac sameeyaan iyagoo aan lahayn wax taariikh ah taariikhda islaamkuna waa mid aad ugu muhiimsan nolosha muslimiinta si ka bedelan umadaha kale iyo taariikhahooda in tashwiish lagu furo ama la tirtiro taariikhda islaamkana waxay muslimiinta ku tahay burburin loo geystay jiritaankooda tani waxay ka dhigan tahay in taariikhda islaamka ay ka turjumayso islaamka oo la hirgelinayo ama si dhab ah loo dhaqangelinayo taariikhdan waxay ku soo degtay nolol maalmeedka dadka dhab ahaanteena waa waxay ummaddeena ay ku dhaqdhaqaaqdo iyadoo dhammaan nolosheeda uga dayata nabiga sallallahu calayhi wasallam kaas oo jiilkii hore ee muslimiinta ku soo berbariyey islaamka cilmiga taariikhda waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xagga aqoonta oo ay mudnaan gaar ah iyo muhiimad weyn ba siinayeen muslimiinta waxaa taariikhda asal iyo dubdhexaad u ah qur-aanka iyo sunnaha oo halka keliya ay muslimiintu ka heleen xadaaradda kuna faafiyeen dunida guudkeeda wuxuu allah kitaabkiisa qur-aanka kaga sheekeeyey bilowgii abuurista abuuna aadam calayhi salaam iyo sida markii dambe loo abuuray xaaskiisii xawaa iyadoo markaa kadib la dejiyey jannada halkaas ay ku nimcoosteen sidoo kale wuxuu qur-aanka ka hadlay sida ibliis uu guulaystay in jannada uu ka soo saaro nebi aadam iyo xaaskiisii xawaa halkaas ay kaga bilaabatay aadanaha nolol dheer oo imtixaankeedu badan yahay maadaama wuxuu markaasi ka dambeeyey bashariyadda la dejiyey dhulka sidoo kale wuxuu qur-aanka kariimka soo bandhigay qisaska qaar ka mid a ambiyada oo allah u soo diray dadka markii ay ka beereen waddada oo ay shirki iyo khuraafad la yimaadeen qofka u fiirsada oo u kuurgala qisaska qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu arkayaa in qisaskaasi yihiin xaqiiqooyin taariikheed oo si gaara loo xushay waxaan arrimahaasi ka hadlay sheekh mahad abuu cabdiraxmaan
usluubka qisaska waxay saameyn qoto dheer ku leedahay nafta bani aadamka maxaa yeelay waxay si deggan u soo sardinaysaa akhbaar dhacday fikradda iyo sheekadana waxay u soo bandhigaysaa qaab sahlan oo cajiib ah qur-aankan kariimka ayaana aad u adeegsaday usluubka qisaska maadaama allah subxaanahu watacaala uu abuuray aadanaha garanayana qaabka ugu saameynta badan ee wax loogu gudbin karo alla wuxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu watacaala إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله ويقول جل وعلا في أهل الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق ويقول سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين مركو الله سبحانه وتعالى كقصون يا الرمدعي وحو هدف كيهاي إمانك آذانها لغو تلال مبدأ أما إن دي دبدا لو آسو عمل وناكسان أو سعدا أما هو ناق لفافيو أما دادكر لوغو يارو هنون إيا حق ألا نوح قران كيسا كليه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سيدو كلا ألا وحو ليه فقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال جل جلاله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أسلوبك قصص كسامين تي سماها نوح كوبا ولماذا مفسرين توحي تلماما إن سدح ميلوت حل ميل قرآن كوي هاي قصص تاس أو كدغن إن صدن كجزء قرآن كا تبن جزء أو كمد أيهن قصص ألا كحكايون آيو قصص كقرآن كوا منهج رباني أو بركة له سونا خلاصين يا تجاربت أمده سومري أدونك وحانا لقد يهانا يا قصص تاس سننت الله أي أمدها إن سنن تاس أي كحقيقو بكرتو أمد كست حدي لقهلو شروضها إي أسبابها لقهلي أمدها إي قبسدين قصص كاس
أمد مسلمين تبحي مهمتين ين علمي تاريخ ذا سيقرة تاريخ دعوذي وهرموت كواها سوبنا صلى الله عليه وسلم يقول فدي حرحيقية كتاقنا هدي قيسا علماذو kooxba waxay adeegsanayeen hab gaar ah oy ku soo gudbin karaan sirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam kutubta saxiixa iyo sunanka waxay intooda badan soo wariyeen sirada iyagoo adeegsanaya usluubkii riwaayadda sida bukhaari uu ku soo gudbiyey kitaabulmaqaazi iyo muslim uu ku soo gudbiyey kitaabuljihaad wasiyar culimada qaarna waxay adeegsadeen habka diiwaangelinta sirada iyagoo madax bannaan waxaana raggaasi hormuud u ah taabiciga daliilka Curwa ibn Zubayr ibn Cawaam, iyadoo marka kadib ay ka qaateen culimmo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Ibnu Hishaam, Ibnu Shihaab Az-Zuhri, Maxamed bin Isxaaq, Al-Waaqidi, Ad-Dabri, Ibnu Sacad iyo kuwo kale. Sidaas ayay muslimiinta hormuud ugu ahaayeen culuumta la xiriirta kownka iyo zamanka. Marka laga hadlayo ilaah saxda ee xagga taariikhdaasi, waa waxyeenka iyo sheekooyinka sugan ee abtirsiimada leh, islamarkaana ay sii gudbiyeen culimmada muslimiinta. Hase ahaatee, waxaa taariikhda Islaamiga ee duulaano adag oo xagga fikirka ay kala kulmaysaa, kuwaasoo duulaankoodu hadafkiisu yahay surad xumeynta taariikhda ummadda Islaamka, iyagoo u maraya asaaliib kala duwan si ay ugu guulaystaan shirqoolada ka dhanka muslimiinta. Xubnaha si aadka ula socda waqti xaadirkan, isbedelada ku aadan manaahijta waxbarasho ee taariikhda oo ay fargelin ku hayaan reer galbeedka ayaa sheegay in mid ka mid ah qorshayaasha lagu doonayo in lagu wasakheeyo laguna bahdilo taariikhda Islaamka ay qayb ka yihiin, olole lagu sheegay in dib u eegis loogu sameynayo manaahijta waxbarasho ee taariikhda Islaamka, kuwaasoo si gaara lagu soo bandhigo fitantii muslimiinta ka dhexdhacay sida zallaadka hogaamiyaasha dowladihii Islaamka ee soo maray caalamka, iyagoo dhanka kale qarinaya doorka waxyaabihii taariikhiga ahaa iyo xadaaradihii ay dowladahaas u horseedeen dunida. Sidoo kale, duulaanka lagu hayo taariikhda ee qeyb waxaa ka ah suurad qumeynta taariikhda suubanaha sallallahu calayhi wasallam, iyo sidoo kale hogaamiyaasha doorka ahaa iyo culimmadii uu Allah Islaamka u soo saaray ee waxgalka u ahaa ummadda muslimiinta, kuwaasoo sidoo kale waxyaabaha ay ku soconayeen laga xusi karo in ilaa maanta yihiin dadka ay uguna cib yihiin gaalada reer galbeedka iyo xitaa dabadhifyadooda sida Axmed ibnu Xambal, Ibnu Taymiya, Maxamed ibnu Cabdilwahaab, Salaxuddiin al-Ayuubi, Suleymaan al-Qaanuuni iyo kuwo kale. Waxaana shakhsiyaadkan ay gaaladu ka carooday in waqtigan la joogo lagu diraaseeyo culuumta taariikhda Islaamka, isla markaana lagu dhigo madaariista, jaamicaadka iyo xitaa maraakiista waxbarasho ee guud ahaan caalamka. taas beddelkeedu xadduulanaan fikriga ee ay reer galbeedku mas-uulka ka yihiin qayb ka ah in culuumta taariikhda ee la barayo muslimiinta si kooban loogu soo qaato, weliba iyagoo la xaqiirayo oo la liidayo xubnaha taariikhdooda ay muhiimka u tahay muslimiinta. Fargelinta iyo duulaanka fikriga ee lagu hayo taariikhda Islaamka waxaa ka mid ah in duurka firiqda luunsan ee inxiraafee laga dhigo inay yihiin kuwa ka tarjumaya Islaamka saxda ah, arrinkaas oo si dhab ah guud ahaan caalamka looga hirgeliyo ay ka dhigan tahay in muslimiintu ay yihiin kuwa taariikhdoodu daciif tahay, taasoo iyadu ah hadafka ugu muhiimsan ee duulaanka xagga fikirka ee gaalada ku hayaan taariikhda Islaamka.
عيش الشتات وامضي في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباء
وقدم بين متكمدة أساليب تعسرقة يقالدو استعمالا إن يكورو غان مسكح ضدك مسلمين تا إسلامر كان يكسر حميان تاريخ ضوضة ومسلسلات كا كواس وقاركود يقران ضد قالوه ونحبك أقون تاريخ ضد مسلمين تا markaas oo soo baxay muqaal lagu soo dhumeynayo taariikhda ummada hal doornimadoodana laga dhigayo kuwa liita. Tusaale arrinkaas ka midana waxayna siinayaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil.
Taariikhda ka warrankeedu waa masaa'il aad u khatara marka dhan laga eego, oo dadyowga dambe waxay isticmaaleen farsamo ah sidii caqliyada dadka muslimiinta ah loo masixi lahaa oo taariikh badan ay leeyihiin looga tirtiri lahaa ama qaab qaldan loogu sheegi lahaa. Waxaa laga yaabaa dadka badhin ay daawadeen musalsal caraba xoog loogu daawada ayaa jira oo la yidhaahdo Xariimu Sultaan ama Alqarni Alcadiim. Musalsalkaasi waa musalsal dhammaantii naago iyo tumasho iyo khamri iyo dumar iskhiyaamaynaya ku salaysan. ninka musalsalka daawada wuxuu u arkayaa Suleymaan al-Qaanuuni inuu yahay arbiidu dawla al-Uthmaaniya. musalsalka waxaa qoray qof dumara oo fanaanada oo riwaayada qora oo Mira Lokay la yidhaahdo way dhimatay. gabadh taariikh shaqo kule maaha, laakiin muarikhiintii reer galbeedku iyo dadkii muslimka locolka ahaa waxay ka qorqoreen wax ka mida bay soo naqlisay iyo wax siinaariyaha ay ku qurqurxisatayba. ma aha gabadh diinku shaqo leh, bale waxay tilmaamaan barnaamijta qaarkood markii la wareysanayay waxay tidhi markaa dhinta halay gubo. Turkida marka la eego, markii musalsalka la soo bandhigay 70,000 oo dacwadood in ka badan baa loo qadimay wasaaradda ama majlis al-a'la lil-idaaca wa televisyoni turkiya oo la leeyahay waxaani waa xaqiiqa laga been sheegayo.
ummadda islaamka ay la gudboon tahay in ay taariikhdooda ku far adeegaan isla markaana wax ka qaataan culimmada rabbaaniyiinta ah, raggaas oo ka dhoorsoon miirisida reer galbeedka iyo dhagaraha lagula dagaalamayo diinteena, sidoo kalena uu Allah sabaadkooda ku ilaalinayo ummadda muslimiinta.
ربا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها.
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
بشرى بشرى بشرى
ربا لنور الهدى.
وهجاء جودان تاسيان كسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا نوبلان اه سدا اينا بدغليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بشرى 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 هنا التقينا فاضحى ليلنا فالقا.
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها. بشرى